Latvijas slimnīcu biedrības priekšsādātājs Jevgeņijs Kalējs teica, ka slimnīcās nelielas rezerves ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem mediķiem ir, bet vidēja rezerve ir mēnesim, nevairāk. Tas tāpēc, ka slimnīcas šīs preces iepērk par saviem līdzekļiem un pēc tam saņem kompensāciju no valsts. Individuālajie aizsardzības līdzekļi ir dārgi un nevienai slimnīcai nav pa kabatai turēt rezerves 3 mēnešiem un ilgāk.
Slimnīcas vadītāji jau domā uz priekšu paši, tas ir diezgan tāds operatīvs pasākums. Ja tiek izlietot, tad uzreiz arī mēģina iepirkt. Katrā slimnīcā šis te monitorings notiek un uzskaita notiek un arī pēc tam ir iepirkums, bet tā problēma ir ar tie piegādātāji. Ir tā, ka nevienmēr viņi var laikā piegādāt, tas, kad mums ir jāmaksā no saviem līdzekļiem slimnīcu. Nē, naudas trūkums ir viens no būtiskajiem, protams, jo tāpēc, ka tādu brīvu līdzekļu šinī te laikā, ka tiek daļēji, tiek samazināts arī pakalpojuma apjoms, tiek slēgts nodaļas, lai rezervētu šo 15% brīvu gultu, protams, arī ienākums samazinās.
Kopumā sistēma, ka slimnīcas pašas iepērk individuālos aizsardzības līdzekļus saviem darbiniekiem, Jevgeņijs Kalējs vērtē pozitīvi. Tomēr COVID-19 izplatība aizvien pieaug un arī vajadzības pēc individuāliem aizsardzības līdzekļiem kāpj. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rīgas reģionu arodu organizācijas vadītājs Genādijs Rusānovs teica, ka brigādes mediķiem individuālā aizsardzības līdzekļi netrūkst, protams, ir jātaupa.
Ekonomējam, protams, bet lai braukātu ar mārvas sejas apsejiem, tādu vēl nav. Ja sākuma pandēmijas laikā mēs uz visiem paaugstinātas temperatūras izsaukumiem vienrīz braukam kombinzonos, ja, tagad mums aktīvāk šķiro, ja ir zināms, ka pacients ir slims ar covidu, ja pieņemt saukumu piesaka ģimenes ārsts, tad mēs laukam kombinzonus. Ja ir tikai aizdomas par covidu, tad mums ir divi varianti. Tur nav kombinzons, bet tur ir tā kā virsvaucis, arī lietus mētelis, aizsargāt jebkura gadījuma mēs esam.
Genādijs Rusānovs teica, ka, lai arī pagaidām situācija ir stabila, nevar zināt, kā būs tālāk.
Jo tagad jau valstis aktīvi cīnās no ražotēm, vai dabūtu tos ielu, jau valstiskā līmeņa. Kurš vairāk maksas, tas arī vairāk dabūs.
Bērnu klīniskās universitātes valdes priekšsēdētājs Valts Ābols Latvijas radio norādīja, ka, lai arī individuālo aizsardzības līdzekļu patēriņš pēdējā laikā ir pieaudzis, tie ir pietiekamā daudzumā, situācija tiek uzraudzīta un iepirkumi organizēti saulaicīgi. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula stāsta, ka uz šo brīdi un tuvākām 2-3 nedēļām dienestam pietiek visas aizsardzības līdzekļu pozīcijas. Tomēr pieaugot saslimstībai palielinās arī bažas, vai aizsardzības līdzekļu iepirkšanā nebūs pārāvumi.
Tādas bažas pastāv jau kopš šī gada sākuma. Un, ja vasarā varēja nedaudz uzelpot, tad arī pašlaik ir ļoti sarežģīti iegādāties noteiktajos termiņos saņemt atsevišķas individuālās aizsardzības līdzekļu pozīcijas, bet tā nav unikāla problēma. Ar tādām problēmām saskarās arī citas Eiropas valstis un regulāri arī tiek pieprasīti starptautiska palīdzība dažādu individuālu aizsardzības līdzekļu, piegādēs atsevišķās valstīs, kur saslimstības līmenis ir ļoti augsts un pat ļoti attīstītās valstīs, un tas nav saistīts ar kādu gatavību vai nevēlēšanos vai negatavību nopirkt šos līdzekļus.
Cipula uzsver, ka COVID-19 izplatības skar visu pasauli, protams. Ražotāji kopš pavasara ir reaģējuši un jaudas palielinājuši, bet teikt, ka neviens par individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkšanas problēmām neuztraucas, viņas prāt būtu melots. Linda Zalāne, Latvijas radio.